Takže vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolte mi na pôde Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave privítať vzácnych hostí a otvoriť túto našu dnešnú diskusiu o hoaxi a budúcnosť Slovenska. Naše pozvanie našich kolegov prijali pán minister Jaroslav Naď.
Dobrý deň, pravda.
Poviem tak familiárne, sociológ Michal Mašečka.
Dobrý deň, pravda.
Kolega Marek Mach z Mladých proti fašizmu. No a celé to bude moderovať pán doktor Jahelka, ktorému v tejto chvíli odovzdám.
No, ďakujem vám veľmi pekne, pán dekán.
Dobre, je to zapnuté. Ďakujem veľmi pekne, pán dekán. Moje meno je Tomáš Jahelka, ako bolo povedané. Vítam vás srdečne na dnešnej diskusii s našimi vzácnymi hostiami. Ako už pán dekan povedal, našimi vzácnymi hostiami sú pán minister obrany Jaroslav Naď, pán docent Vašečka a pán Mach z občianskeho sektora z tejto oblasti. Naša dnešná téma, ako ste mohli aj vidieť na plakátoch, sa bude venovať hoaxom, propagande, predovšetkým ruskej propagande, bezpečnostným otázkam a bezpečnostným hrozbám, ktoré existujú a ktoré hrozia Slovensku a nášmu geopolitickému priestoru v súvislosti teda najmä s vojnou proti Ukrajine, ale aj s ďalšími bezpečnostnými výzvami. Ako dovolíte, ja by som teda oslovil na začiatku vás, pán minister, pričom si dovolím prečítať, bude to krátky úryvok z interviu, ktorý poskytol český prezident Pavel, keď bol teraz nedávno na Ukrajine aj s našou prezidentkou. A potom mal teda rozhovor v ČT24 a okrem iných vecí tam diskutovali práve o ruskej propagande a o tom, ako to vyzerá aj u nás a v Čechách. Pričom zazneli tieto slova. Teraz toto hovorí teda prezident Pavel. My opravdu musíme mať jasno v tom, co chceme. Jestli chceme žiť v míru, jestli chceme žiť v demokracii, jestli si chceme zachovať suverenitu a svobodu, no tak proste nemáme inou možnosť, než sa tomu opaku, ktorý dnes predstavuje Rusko, postaviť. A otázka novinára na to. Vy ste na Ukrajine byl s hlavou státu, o ktorém sa dá říct, že sa tam vysvietľovať nedaží, teda má na mysli Slovensko. Dotkli ste sa s Zuzanou Čaputovou i tohoto tématu? Ptala sa, co dělat jinak, nebo v čem Česko postupuje jinak než Slovensko? Odpoveď prezidenta. Samozřejmě, jí to velice tíží, ta situace na Slovensku. Bavili jsme se o tom, protože mě to také zajímá, jak se tam situace bude vyvíjet. Je to přeci jen náš nejbližší partner a pokud se tam politická reprezentace posune více názorově k proruským názorům, tak to bude i náš problém. Ale je to vnitřní věc Slovenska. My s tím mnoho neuděláme, spíše bychom si z toho měli vzít příklad pro nás, abychom nenechali dojít věci tak daleko, abychom hledali cesty, jak srozumitelné našim lidem vysvětlit, v čem je podstata problému, čeho se opravdu bát a čeho ne, a věnovat se tomu průběžně. Protože ruská propaganda se snaží ve všech zemích, ale napríklad u Slovenska je vidieť, že tam, kde nájde vhodnou púdu, tak tam ešte zintenzívní své pôsobenie. Na Slovensku je teda ruská propaganda, ruské spravodajské služby mimořádne intenzívne. Tam my našťastí nejsme. Říkám, měli bychom opravdu se dívať s obavami na to, kam to môže vést a nenechať to tam dojít. Takže vidíme, že český prezident sa naozaj nie veľmi lichotivo vyjadruje o Slovensku v súvislosti s ruskou propagandou, s ruskými spravodajskými aktivitami. A teda úvodná otázka na vás, pán minister, čo teda robíme, čo robí rezort obrany voči týmto spravodajským aktivitám, voči propagande, okrem facebookových statusov, ktoré sú inak veľmi fajn.
Dobrý deň pre všetkým. No, takto ja by som to nenazval, že pán prezident Peter Pavel sa vyjadril nelichotivo. Pán prezident Peter Pavel sa vyjadril absolútne adekvátne. Povedal, presne opísal situáciu, ktorá na Slovensku je. Myslím, že po Bulharsku sme zo všetkých krajín Európskej únie na to najhoršie z hľadiska prenikania tých ruských narratívov medzi spoločnosti. S tým, že áno, tá spoločnosť je rozdelená tak, že Mišo možno povie lepšie dáta, presnejšie, ale prakticky sa to delí niekde na polovicu. Medzi tých, ktorí teda vnímajú to, že Rusko je agresorom a že Ukrajina je obeťou, a potom tými, ktorí jednoducho zdieľajú všetky tie klamstvá, ktoré šíri ruská Putinova propaganda. A u nás to zdieľajú tí tzv. Terminus technicus, užitoční idioti, ktorí buď to robia teda kvôli tomu, že tomu uveria a šíria to, alebo to robia kvôli tomu, že sú za to platení a šíria to, alebo to robia kvôli tomu, že im to vyhovuje z politického hľadiska a šíria to. No a potom sa nečudujme, keď opozičné strany prakticky ambulok s výnimkou PSK, ak PSK môžeme považovať za opozičnú stranu, tak keď všetci šíria narratív, ktorý je o to, že spochybňuje COVID, a hneď následne naskočili na ruskú propagandu spochybňujúcu ruskú agresiu a šírenie množstvo nepravd, no tak tí voliči, tí podporovatelia pochopiteľne preberajú ten narratív a šíria ho ďalej. A zároveň platí, že vy ste to tak trošku aj z nadsázku alebo z úsmevom povedali, že tie facebookové statusy, ale ja by som sa nesmial na vašom mieste, keby som vedel, alebo keby som vám teraz povedal, že dosah facebookových statusov ruskej ambasády v Bratislave je vyšší ako súčet dosahov facebookových statusov ruskej ambasády vo Washingtone, v Londýne, v Berlíne a v Paríži dokopy. Tak by ste pochopili, že jednoducho je to plánované, je to realizované ako jasná reflexia činnosti ruských spravodajských služieb na Slovensku s jasným cieľom. A ten cieľ je zmeniť politické pomery na Slovensku tak, aby tu bola vláda, ktorá jednoducho nebude podporovať Ukrajinu, aby tu boli pri moci strany, ktoré dokonca spochybňujú Európsku úniu a integráciu, spochybňujú naše členstvo v NATO. A to jednoducho je fakt a s tým bojujeme na dennodennej báze. A to vidíte od toho, že sa snažíme o tzv. Strategickú komunikáciu, ale je ťažko komunikovať, viete, že vy ste limitovaní ako štátna organizácia, či to je ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo vnútra, zdravotníctva, úrad vlády, robíme všetci dokopy, čo vieme, ale ste limitovaní tým, že tu máte zákonné rámce, ktoré musíte pri tom dodržiavať. A potom tu je činnosť ruských spravodajských služieb, veľakrát cez naše extremistické, ale aj neextremistické opozičné strany, ktorí realizujú svoju politiku, a tí jednoducho nemajú tie zákonné rámce, tie si idú svoje. Tí si idú svoje, koľko len chcú. No a potom, čiže áno, robíme tú strategickú komunikáciu, keď sa pýtate, že čo robíme, no ale potom realizujeme aj naše kontrarozviedne spravodajskú činnosť, a potom sa nám podarilo napríklad z hlavných správ toho Garbara zadržať, videli ste, 500 eur, tu máš aj kamarátovi 500, aj tomu 500 a tak, alebo si dobrý chlapec, lebo v Moskve hovoria, že si dobrý chlapec.
A výborné sme ho odsúdili.
A potom ale vidíte, že dostane podmienku. Nech sa mňa nikto nedevá, to je čistý vlastizradca. Dostal podmienku. V tom istom čase v Taliansku chytili Taliana, ktorý odozdával ruskému agentovi nejaké informácie, pravdepodobne utajeného charakteru, a dostal 30 rokov basy. 30 rokov. A u nás dostal 3 roky podmienku a tuším 10 tisíc, či koľko finančný trest, to predpokladám, že dostal tak za 2 týždne od toho Rusa. Jednoducho je to nemysliteľné. A snažíme sa robiť krok po kroku. Ja vám dnes môžem povedať ako minister obrany, že aj ten môj predchodca dostával spravodajské informácie od vojenského spravodajstva napríklad o tom, čo robia Rusi na Slovensku. Ale nerobili nič. Aj ten predchádzajúci predseda vlády dostával spravodajské informácie, aj ten predchádzajúci predseda parlamentu dostával. Presne, ktorí ľudia čo robia, lebo ja som to videl, že to dostávali. A neurobili nič. Celá Európska únia vypovedala ruských diplomatov po kauze Skripal. Čo urobilo Slovensko? My sme boli jediná krajina v EU, ktorá nevypovedala ruského diplomata. Diplomata. Takže to všetko sa dialo a teraz sa niečo deje. Podarilo sa nám výrazným spôsobom ochromiť činnosť ruských spravodajských služieb na Slovensku, ale ja ako minister obrany vám hovorím, že stále fungujú a fungujú veľmi intenzívne. A robíme preto všetky opatrenia, aby sme to likvidovali, aby sme to ničili, ale viete, keď sa stretávajú predstavitelia samospráv na Slovensku o 2. v noci v pivničných priestoroch s ruskými diplomatmi, prečo to robia? Keď sa predstavitelia opozičných politických strán, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky stretávajú po noci a v krčmách a chlástcu s ruskými agentmi, prečo to robia? Jednoducho, s týmto musíte bojovať. No a snažíte sa a nevyhrávame. Nevyhrávame. A hovorím, že robíme, čo vieme, a určite by sa dalo robiť viac, ale robíme, čo vieme. Lenže pokiaľ tu samotní predstavitelia politických strán na Slovensku spochybňujú tú odolnosť štátu tým, že vlastne propagujú zahraničnú propagandu na úkor bezpečnosti našej vlasti. Však sme videli, čo robil Fico ze S-300-kou napríklad. Napríklad. Tak jednoducho, s týmto musíte bojovať len vnútorne a o tom je demokracia. A keď ľudia napriek tomuto všetkému si zvolia, koho chcú, o tom je demokracia. U nás na rozdiel od Ruska nikto nebude nikoho zatvárať za to, aké hlasy politické posolstva. Ale to neznamená, že by sme mali my ako spoločnosť ignorovať, keď tie posolstva idú v protiklade, v zásadnom protiklade k záujmom bezpečnostným, životným záujmom Slovenskej republiky. A to žiaľ vidíme. To žiaľ vidíme.
Ďakujem veľmi pekne. Tie Facebookové statusy som nemyslel ironicky, práve naopak, oni sú veľmi dobré. Skôr tá otázka smerovala k tomu, že či sa robí ešte aj niečo iné. Isté, že sa robí aj všetky veci, asi nemôžete aj povedať. A skôr som aj myslel na to, že či existuje nejaká koncepcia. Áno, povedali ste, vieme, ako fungujú niektoré politické strany, že to prepojenie, ktoré tam je, boli tu všelijakí Balciarovia, Holkovia a podobní. To sú známe veci. Ale teda aj to je známe, že kým české a európske tajné služby hovorili otvorene o ruských hrozbách, tak Siska myslím, že nikdy takéto niečo nepomenovala. Neviem, ako vojenské spravodajstvo v minulosti, ale asi tiež nie. Aj to o niečom vypovedá, keď Česi to vedia jasne pomenovať a my sme ticho a tá situácia je u nás horšia ako v tých Čechách. Teda napriek tomuto, že nespochybnujem, že máte v tomto smere naozaj ťažkú situáciu a nedá sa niečo urobiť. Asi ani cez to jedno volebné obdobie a na najvyššie trošku skrátené, ale teda, že či napriek tomu sa vypracovala nejaká koncepcia, alebo či existuje nejaká stratégia, prípadne nejaké oddelenie na ministerstve, ktoré je vyslovene zamerané na boj so spravodajskou činnosťou, alebo teda ovplyvňovaním zo verejného priestoru týmito cudzím tajnými službami.
Budem veľmi rýchly, lebo sú to aj kolegovia ešte, ale áno, samozrejme, že urobili sme množstvo dokumentov, ktoré absolútne neboli v minulosti, či to je akčný plán boja proti hybridným hrozbám, či sú to oddelenia strategické komunikácie po rôznych ministerstvách. Teraz sme vytvorili nový výbor Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre boj proti hybridným hrozbám. Máme vytvorené špecializované také centrum koordinačné pre aktivity, ktoré smerujú boj proti hybridným hrozbám. A zároveň spolupracujeme s našimi spojencami, partnerskými zahraničnými spravodajskými službami v mnohých aktivitách. Na niektoré upozorňujeme my, na niektoré upozorňujú oni nás. Ja vám tu môžem povedať, nebudem vám teda hovoriť detaily, ale pre zaujímavosť. My napríklad dnes vieme, kto kedy išiel do Moskvy, aby si tam zobral groše na činnosť, na podporu našich politických strán opozičných. My to vieme presne. A riešia to orgány činné v trestnom konaní a ďalšie. To vieme. Je to tak. A nech sa páči, keď sa to preukáže, je to informácia spravodajského charakteru, robia na tom orgány, ktoré na tom robiť majú. A keď sa to preukáže, nech sa páči, ja tu nebudem nikoho obviňovať, aby to nebolo, že politický súboj, ale tu nás zahraničné služby upozornili na to, že pozor, tento človek vtedy a vtedy a vtedy bol v Moskve a toto zobral pre týchto a týchto. Tak to je realita, v ktorej žijeme. To je tak. A žiaľ. Jednoducho, to, že na Slovensku sú ľudia, ktorí sú ochotní zradiť svoju vlasť, tak to je pre mňa nepochopiteľné. Rovnako ako je pre mňa nepochopiteľné, že na základe nejakých šialených hoaxov a dezinformácií a vytvárania strachu 57 tisíc Slovákov sa rozhodlo, že podpíše, že nie je ochotný brániť svoju vlasť so zbraňou v ruke. Pričom, ja neviem, 16 z nich sú ľudia, ktorí sú držitelia zbrojného preukazu na pištoľ. To sú také veci, tak nepochopiteľné pre mňa ako pre Slováka, že ja ako naozaj, že človek sa snaží stretávať, chodím po školách, diskutujem po stredných, po vysokých, medzi ľuďmi, ja to nedokážem pochopiť, že ako je to možné. A áno, tá naša spoločnosť je z tohto hľadiska naozaj oveľa komplikovanejšia ako tá v Čechách.
Môžem technickú poznámku, ale pán minister samozrejme vie, že aká je odpoveď, lebo tí, čo to podpísali, tak väčšina veľmi dobre vie, že by jediná možnosť je, že by bojovali proti Rusku. A keďže teda patria k tým, ktorí Rusko majú radi, tak nechcú bojovať s Ruskom.
To je, radšej
tam treba vlasti, hej? Tam treba urobiť túto linku, ale to som iba tak nevhodne do toho vstúpil.
Ďakujem. Otázka na vás, pán docent Vašečka. Aký je teda stav tej slovenskej spoločnosti, prípadne aké máte dáta v súvislosti s týmito hoaxami a propagandou a čím to teda je, že to u nás v tomto smere takto vyzerá? Napríklad, že v Čechách je to dosť odlišné.
Ja vás nezahotím dnes číslami, spomeniem nejaké neskôr, ale lebo my sme začali taký mediasres, že sme vhúpli do toho, že Rusko to tu ovplyvňuje a tie čísla sú už dnes známe. A mimochodom, ja to poviem takto, ja keby som bol odborník na Strednú Európu v Kremli, tak ja to nerobím ináč, ja sa zameriam na Slovensko v Strednej Európe. Je to najslabší článok Strednej Európy a bohužiaľ v tom zmysle, že taká je situácia, ležíme v strede Strednej Európy a kto ovládne Slovensko, tak znemožní efektívnu spoluprácu v Strednej Európe, ak sa tie ďalšie krajiny budú na druhej strane. Nerobil by som to ináč, práve sem by som lial peniaze, tu by som hľadal tých, s ktorými budem spolupracovať. No a samozrejme, že Kreml to robí veľmi šikovne, ale tým som chcel skončiť mimochodom, lebo ja to považujem za posledný bod. Samozrejme, že to robí šikovne, lebo to je typ propagandy. Viete, ja som mal aj predmet, kde som učil propagandu a tam ste začínate samozrejme na prvej hodine toho predmetu tým, že hovoríte o bielej, šedej a čiernej propagande. A toto už nie je ani čierna, lebo ona vlastne, ona ani nechce presvedčiť o svojej pravde. Rusi vlastne nehovoria, že my máme pravdu a iní nemajú. Oni proste chcú zahltiť priestor obrovským množstvom kontra narácií, ktoré spolu dokonca sa bijú, aby sa v tom ľudia stratili. Veď si pamätáte, na zostrelené lietadlo malé získa nad Ukrajinou, tak sa začali šíriť najprv také, že to letela, že to si pomýlili nejakú raketu, potom, že CIA naložila 250 zmrazených mŕtvol do lietadla v Amsterdame a to zletelo a oni spadli. A aký je dôkaz? No lebo niektoré boli namrznutí, tie zbytky tých ľudí, hej, s prepáčaním. No áno, lebo to zostrelili v tej veľkej výške, kde je minus 55 stupňov. Každý, kto raz v živote letel a mal pred sebou tú obrazovku, tak videl, že vonku je minus 55, no a tak ďalej. Čiže zahltíte ten priestor, a to hovorím, to už nie je čierna propaganda, to je vlastne ako iný typ. Ono to tak vyzerá, že taká postmoderná, no? že to je taká 21. storočia, ale v skutočnosti to je klasická KGB-cká metóda, presne toto robili už dávno v 50. rokoch, tam sa nič nezmenilo v tomto zmysle. No a ale ja teraz skúsim odpovedať na tú otázku a budem sa snažiť byť čo najstručnejší. No, čo za tým všetkým je? Poprvé, 30 rokov veľmi špecifického typu diskurzu o mieste Slovenska vo svete, diskurzu o Rusku. Slovensko proste bola 30 rokov krajina, a ja sa bojím, že zase bude, ktorá sa snažila lavírovať medzi všetkými. My sme mali rovnako dobré vzťahy vo Washingtone, Bruseli, Berlíne, Moskve a dokonca ako jediný sme dokázali, a to teda už naozaj masterštík, mať dobré vzťahy rovno s Belehradom aj so Zagrebom. To sa nepodarilo nikomu inému, iba nám. Hej, ale v tom niečo, akože v tom nie je zase akáž veľká šikovnosť. V tom je trošku, by som povedal, teda alibizmu a snahy proste preplávať cez dejiny čo najlepšie. No len problém je ten, že potom sa stávate nedôveryhodným partnerom v podstate pre všetkých. Skôr alebo neskôr vás odhalia, tak ako nás odhalili svojho času, kedy v ten jeden konkrétny deň, dokonca v tú istú hodinu, Andrej Danko reční v Dume a pomaly prisaha vernosť Slovenska Rusku. A v tej istej hodine Kiska rozpráva v Európskom parlamente o tom, ako Slovensko je pevnou súčasťou Západu. No tak to je ako značne schizofrenické.
Selfička z Volodina.
Áno, ale proste nám to vychádzalo. A tak nedivme sa, že keď máme istý typ diskurzu v krajine, tie 30 rokov, že tí ľudia proste sú trošku iní ako v Česku alebo v Polsku, alebo aj v iných krajinách. Po druhé, tá miera zakonšpirovanosti na Slovensku je obrovská,
A pozor, ľudia sa na to pýtajú, čo to je, prečo, áno, snažíme sa v tom nájsť. Jednoducho počet ľudí, ktorí, pozor, nehovoríme o konšpiráciách, hovoríme o konšpiračnom myslení, alebo o predispozícii mysliť konšpiračne. A tu sme celkom teda borci, musím povedať, pretože istým spôsobom skladáme tie kauzálne atribúcie, stále hľadáme nejaké niečo, nejaké externality, niečo, čo je mimo nás, všetko je, ide podľa nejakého tajného plánu, aj to, že my tu štyria sedíme, aj za tým je tajný plán nejakých 13 bradatých mudrcov z New Yorku. Áno, proste to sú tento typ nezmyslov, ale bohužiaľ nie je málo ľudí, ktorí tomu veria, áno, lebo stále nechcú si pripustiť, že život je plný náhod, áno. To je, viete, to je, ako keby som teraz povedal, pamätáte si, ako Napoleon bojoval v Severnom Taliansku? On sa vrhal do boja v prvej línii. Stačilo, lebo to je proste svet je plný náhod, stačilo, že jedna guľka by si ho našla a nie Napoleon nevýťazí pri Austerlitz, do strednej Európy neprídu zásadné zmeny a osvietenstvo, nerozpadne sa Svätá ríša rímska, národa nemeckého a tak ďalej, a tak ďalej. Do Uhorska by prišlo osvietenstvo možno niekoľko desiatok rokov neskôr. A áno, stačila jedna guľka, ktorá našťastie nezasiahla Napoleona. Ej, ale toto si ľudia nepripustia, že svet je plný náhod. No, môžeme sa k tomu dostať, k tej zakonšpirovanosti, lebo to je pozoruhodná vec, kde sme, my to vieme merať, vieme zostrojiť istý typ indexu zakonšpirovanosti a áno, Slovensko dosahuje spolu s Bulharskom tie najvyššie hodnoty. Po tretie, budem sa snažiť byť stručný. No, narratívy 19. storočia, ktoré na Slovensku prevládajú, všetci ako tu sedíme, sme prešli istým typom vzdelávania, čítali sme Štúra, čítali sme Vajanského, so všetkými tými jeho proruskými narratívmi, ten si ešte aj tú mužickú bradu nechal zarásť, aby vyzeral ako mužík. Proste celý ten vzdelávací proces bol v podstate inherentne protizápadný a ešte aj keď bol protimaďarský, tak aj v tom bola vlastne protizápadnosť. Sú ľudia, ktorí to vedia vyhodnotiť, nie je ich málo na Slovensku, ale sú ľudia, ktorí to nevedia vyhodnotiť, že jednoducho celý ten, k tej našej tradícii slovenskej by sme sa mali pozerať proste reflexívne. Viete, nie ju odmietnúť. Ja tu vôbec nevolám potom, aby sme odmietli Vajanského, len sa pozerajme reflexívne. Prečo tí ľudia tak mysleli? Že je to v poriadku, že tak mysleli, ale že v 21. storočí sme niekde inde. Viete, to je ako tak, že štvrtina tej tradičnej slovenskej literatúry je v podstate antisemická. Ale to nehovorím preto, aby sme ju odmietli, ale aby sme to reflektovali. Hej, lebo mimochodom, to isté by ste našli v Polsku napríklad, to nebolo iné. Slovensko je naozaj dneska najpanslavistickejšia krajina celého regiónu a ten panslavizmus tu je z rôznych dôvodov, ale ja za tým vidím aj nereflexívny nacionalizmus, lebo panslavizmus je vlastne supranacionalizmus. Áno, viera, že všetci Slovania, ktorí vlastne majú sublízky lingvisticky, patria k sebe aj biologicky. Áno, že máme, zdieľame niečo veľmi výnimočné.
Len Ukrajinci nie.
No a teraz je s tým ako trošku problém, pretože kľudne sa, všetci tí, ktorí sa cítite Slovanmi, to je úplne v poriadku, ja iba konštatujem, že neviem, ako to mám povedať slušne, že culture is what matters, hej, a kultúrne my sme si blízki s Maďarmi, s Rakúšanmi, s Čechmi, určite s Poliakmi. Či sme si blízki s Bulharmi, ja si nie som úplne istý, s Rusmi o tom som hlboko presvedčený, že nie. To o tom viem, ako teda by som dal dlhšie rozprávať, ale nechcem. Čiže proste my stále žijeme vo svete, ktorý ostatní už opustili. Áno, proste supranacionalistický svet, ktorý mimochodom v tejto podobe v západnej Európe vôbec neexistuje. Pan-latinizmus, to je niečo také, viete, ako, to je také intelektuálne rozprávanie na túto tému, alebo panturkizmus. Dokonca aj Turci už pochopili, že ono s tými Tadžikmi a Turkmenmi zase nezdieľajú toľko, koľko si mysleli ešte v minulosti. Po piate, no a to treba povedať kruto o Slovensku, na rozdiel od Poliakov alebo Čechov, ale trošku aj od Maďarov. No, spokojnosť s reálnym socializmom, a ja to vidím bohužiaľ z čísiel, 30 rokov, je veľká. Proste Slováci boli v princípe, polovica Slovákov bola v podstate celkom spokojná s reálnym socializmom. Viem to dokumentovať na množstve dát za 30 rokov, ale dám vám úplne posledné z nášho výskumu, ktorý bol uverejnený len pred pár týždňami, väčší výskum Revy v EÚ. No tak na otázku, že koľko ľudí oceňuje vývoj po roku 89 na Slovensku, tak nie je to ani polovica.
To 48%, hej? To je, samozrejme, to už je vývoj po 89. Ale keď sa ich priamo spýtate na tie roky 70. a 80., nebudú vo väčšine, ale ich veľa. Keď sa v Poľsku spýtate na to isté obdobie, tak dostanete veľmi, veľmi odlišné odpovede. No a po šieste, Slovensko je autoritárske. Nerád to hovorím, viem, že ľudia sa hnevajú potom, ale keď aplikujete celú teóriu Adorna o autoritárskej osobnosti a cez veľmi známu F škálu meriate hĺbku slovenského autoritárstva, zistíte, že Slovensko je ešte autoritárskejšie ako susedné Maďarsko, výrazne viac ako Poľsko a je úplne neporovnateľné s Čechmi. Inými slovami, objednávka na silnú ruku, na niekoho, kto bude rozhodovať bez parlamentu, bez občianskej spoločnosti, buchne po stole a bude rozhodnuté, je tu obrovská. Ja to obrátim, my máme vlastne strašné šťastie, že za posledných 30 rokov sme ustáli aspoň tú iliberálnu demokraciu za Mečiara, alebo aspoň istý typ právneho štátu aj v ťažkých dobách posledných rokov. Ano, lebo predispozícia bola trošku iná. No. No a siedme už som povedal, to priame zasahovanie Ruska. Viete, no a posledné, čo poviem, Slovensko sa naozaj líši, všetci, ktorí ste v styku, ja viem, že ste v styku s ľuďmi z Poľska, z Českej republiky, Mne sa častokrát veľmi ťažko odpovedá na otázky ľudí, ktorí sa vyznajú, ktorí neplávajú po povrchu. Napríklad ľudia z Varšavy sa ma pravidelne pýtajú, počuj, že strašne veľa študentov je na MGIMO v Moskve zo Slovenska. Ako je to možné? My z Polska tam nemáme nikoho. No a ja hovorím, no tak oni to považujú za dobrú školu, no tak tam idú, ale že počkaj, že ja tak hrám sa na blba, lebo nechcem im povedať, že ako to je. Ale vieš, že oni ich tam zaháčkujú, však vy si takto vypestujete proste spiacich agentov, ktorí v jednom momente budú prebudení. Ja hovorím, ale nie je to reflektované. To vlastne nikto nikdy nepísal, dokonca ani médiá o tom nikdy nepísali. A je ich tam veľa. Neviem, či ešte stále, či dobiehajú poslední, ale pred pár rokmi ich tam teda bolo prekvapujúco veľa. A viete, týchto prebudených, neprebudených agentov aj teraz tu beha veľa po Slovensku. Mňa to tak akože, mimochodom, posledné, čo poviem, mňa to vlastne tak prebudilo, keď Ukrajinci zaistili spiaceho agenta KGB, ktorý cez mobil nasmerovával rakety na Javorov, na to stredisko NATO. A zistili, že vlastne to je spiaci agent KGB spred roku 90. Áno? A to je presne to, že agentov môžete mať veľa, oni spia, kým sa nedostanú do funkcií, alebo kým nie sú v pozícii, kedy môžu pomôcť. Hej? Tento konkrétny na Ukrajine spal 33 rokov, ale potom sa veľmi hodil. No, čiže je toto reflektované na Slovensku? Nie. No tak sa nedivme, že sme tam, kde sme.
Ďakujem. Napadne nás veľa vecí pri tom všetkom, čo ste hovorili, čo ste spomínali. Iba veľmi krátko, keď ste hovorili o tom reálnom socializme. Tak už len to bol zásadný rozdiel, keď tu bola Pražská jar, takým v Čechách riešili liberalizáciu politického režimu a chceli nejaký socializmus s ľudskou tvárou, tak my sme riešili nacionalizmus a čechoslovakizmus. To bol najväčší problém, až nakoniec to potom skončilo v Československej federácii. A druhá vec, keď ste hovorili, áno, že aký je vlastne charakter tohto štátu, no keď sa pozrieme na otcov zakladateľov, a tých, ktorí na začiatku 90. rokov vytrikovali samostatné Slovensko a podobne, tak v ich predstavách potom ten štát mal nejaké, mal nejaké konkrétne predstavy asi, ako ten štát by mal vyzerať, a neboli to, som presvedčený, zrovna nejaké demokratické a proeurópske predstavy. A napriek tomu je, myslím, si môžeme gratulovať, že sme sa v rámci toho vývoja dostali tam, že kde teraz sme a že nie sme nejaký autoritársky štát.
Pane Jelke, môžem? Naozaj iba faktickú poznámku, ale vidíte, že toto je dobrá debata, lebo...
Sice neskoro, ale dlhšie.
Že toto je dobrá debata, lebo však môžeme sa pokritizovať, ja som vám úplne súhlasím s tým 68, ale zároveň platí aj opačná téza. Ten proces začínali ľudia zo Slovenska. Veď si spomente na zväz československých spisovateľov, na jeho čele bol Edo Goldsticker z Nižnej na Orave. Ladislav Mňačko bol človek, ktorý vlastne dokonca emigroval do Izraela, lebo sa postavil on a mnohí ďalší voči oficiálnej politike Sovietskeho zväzu a satelitov voči Izraelu. Vtedy bol úplne iný svet, ako áno, vtedy všetci progresívni, liberálni, socialistickí, ja neviem, akí ľudia boli na strane Izraela a opačne. Áno, dneska sa to obrátilo úplne opačne, to je nespoznateľný svet. No ale, ale vlastne to všetko vyprovokovalo neskôr Prahu k nejakým zmenám. Čiže máte úplne pravdu, my sme bohužiaľ zablúdili v tej federalizácii a možno menej sme mysleli na demokratizáciu, ale v skutočnosti opäť to boli ľudia zo Slovenska, ktorí vlastne Čechov v tom najlepšom slova zmysle inšpirovali k zmenám.
A ešte mi napadlo, pamätám si, keď sme vstúpili do Európskej únie a NATO, tak mnoho ľudí a vrátane mňa si akože vydýchlo, no tak dobre, už aj keď sa dostanú v moci všelijakí ľudia, tak predsa už len členstvo v týchto inštitúciách bude proste nejakým korektívom, že nebudú môcť robiť až takú politiku, ako by možno naozaj chceli. No ale trochu, keď sa pozerám na súčasné Maďarsko, tak mám trochu aj obavy aj v tomto smere, že či nemôže aj takýto scenár u nás hroziť, respektíve, že členstvo v EÚ a v NATO ešte nemôže zabrániť tomu, aby nevznikol nejaký režim podobný ako Maďarsku, ktorý de jure je síce členskou krajinou EÚ a NATO, ale de facto sa správa ako ruský spojenec. A my sme teraz úplne do týchto politických debat zakázať a chcel by som teda dať slovo aj pánovi Machovi z Združenia mladých proti fašizmu. Pán Mach, počuli sme, že pán minister povedal, aj to samozrejme je pravda, že štátne inštitúcie sú obmedzené zákonom a môžu robiť len to, čo im zákon ukladá. Kdežto bežní ľudia, občianskych sektorov môžu zase robiť všetko to, čo zákon nezakazuje. To je základný, alebo to je zásadný rozdiel. Čiže povedzte nám, aká je úloha toho občianskeho sektora, respektíve čo môžu občania aj v rámci rôznych združení, ktoré máte aj vy, robiť, a teda čo aj vy robíte proti týmto neblahým veciam, ktoré sme dnes počuli.
Ďakujem. Ja by som vypichol možno dve také veci, ktoré sú podľa mňa v tomto smere najdôležitejšie. To prvou je, že ja niekedy dostávam otázku, či si myslím, že to, čo robíme my, alebo to, čo robia nejaké druhé organizácie, či si myslím, že to pomáha meniť názory ľudí. No, nie som si úplne istý, že či je tá otázka vždy dobre formulovaná z toho dôvodu, že ona možno nestojí v rovine, či to pomáha meniť názory ľudí, ale čo by sa dialo, ak by takáto aktivita neexistovala. Pretože ak by boli ľudia, ktorým záleží na tom, aby Slovensko bolo súčasťou Západu, ktorým záleží na tom, aby tu platili nejaké základné demokratické hodnoty ticho, tak reálne jediní ľudia, ktorých by sme na sociálnych sieťach a v tom verejnom priestore počuli, by boli práve ľudia z toho prostredia, ako tu predo mnou už rozprával napríklad pán minister. A toto je podľa mňa prvá vec, ktorú si musíme naozaj uvedomiť, že my máme občas takú tendenciu byť ticho, keď sme spokojní. Ono je to do nejakej miery logické, do nejakej miery je to pochopiteľné, no potom si musíme uvedomiť, že ak my sme ticho, keď sme s niečím spokojní a keď niekde vidíme, dajme tomu na sociálnych sieťach, že ja neviem, vymyslím si dnes, sme zistili teda, že Slovensko je 17. krajinou na svete, ktorá teda v tom rebríčku slobody tlače, tak nemáme veľmi nejakú tendenciu aktívne sa k tomu vyjadrovať a hovoriť teda, že sme radi, že to tak je a podobne. No momentom, keď sa stane, že sa na tých sociálnych sieťach začne nachádzať niečo negatívne a niečo, s čím nesúhlasíme, tak sa veľmi rýchlo ľudia zvyknú ozvať. No a bohužiaľ, ono to dnes vyzerá tak, že tá časť našej krajiny, ktorá je nespokojná s tým, že sme súčasťou Západu, je veľmi hlasná. A ak my nebudeme hlasní tiež, tak potom sa môže stať, že tá situácia sa nebude vyvíjať tak, ako by bolo pre túto krajinu vhodné, aby sa vyvíjala. To je taká prvá vec, ktorá je podľa mňa dôležitá. A potom je ešte jedna. A to je síce, že z môjho pohľadu oveľa dôležitejšie, než snažiť sa dodatočne nejakým spôsobom vzdelávať ľudí o tých veciach, ktoré sú okolo nich, je dostať sa k ním ešte predtým, než si vytvoria určité pohľady na svet, ktoré ich zaškatulkujú v nejakom smere. A naše školstvo vieme, že na tom nie je práve najlepšie. V nejednom rebríčku sme prví od konca. A ak sa nebudeme snažiť nejakým spôsobom, aspoň teda v rámci toho občianskeho sektora, dostávať k tým mladým a vysvetľovať tie veci tak, ako sú, aby sme predišli tomu, že len tá krajná pravica, prípadne krajná ľavica bude jediná, ktorá sa k ním dostane, tak sa opäť znovu môže stať, že sa tá situácia začne vyvíjať nie práve vhodným smerom a že potom neskôr, už keď s tým budeme chcieť niečo robiť práve s tou generáciou, ktorá teda dnes vyrastá, tak už bude neskoro. A ja by som si tu možno požičal zo pár takých paradoxov, ktoré sa tu v tej našej spoločnosti dejú a do veľkej miery od nich bohužiaľ závisí z môjho pohľadu aj celá tá situácia. A to je, že napríklad tu pán Vašečka už spomínal, že keď sa teda pozriete na to, že koľko ľudí sa vyjadruje, že bolo spokojných so socializmom do nejakej miery, tak to číslo je naozaj že relatívne veľké v porovnaní s ostatnými krajinami. No, ono to nie je tak dávno, čo tu bola pandémia, čo sa do nejakej miery prijali určité opatrenia, dajme tomu na hraniciach, bolo čiastočne obmedzené cestovanie, samozrejme stále bolo možné, no malo nejaké pochopiteľné a logické obmedzenia. A ak by som si mal tipnúť, tak si tipnem, že to budú práve tí ľudia, ktorí rozprávali, ako sa im vlastne za socializmu žilo dobre. A teraz už si nevedia predstaviť, že by sa vlastne znovu malo stať niečo také, že by sa zatvorili hranice. Pričom teda ono logicky si to do veľmi výraznej miery odporuje. A ono, my sme taká zvláštna krajina, kde ľudia, ktorí tu žijú a ktorí možno nejakým spôsobom zhliadajú k Rusku, majú na sociálnych sieťach plné reči o tom, ako sa im nepáči všetko západné, ako oni odmietajú čokoľvek západné a čokoľvek zahraničné, lebo by sme vlastne tu my si mali podporovať tú našu samostatnosť a tú našu spojenectvo s Ruskom. A to, čo následne spravia, je, že si sadnú do nemeckého auta s japonskými pneumatikami, odvezú sa po Európskou úniu opravenej ceste do práce, kde ich zamestnáva nejaký Francúz. A potom sa začnú na americkej sociálnej sieti sťažovať, že sa im nepáči tá naša akože fašistická totalitná vláda a že by nám bolo treba viac Putina. A toto sú pre mňa paradoxy, ktoré sú že úplne nepochopiteľné.
Ďakujem pekne, naznačili ste veľa vecí, dám slovo. A dovolte mi tiež k tomu podať pár poznámok. Spomínali ste školstvo, čo sa častokrát spomína, že vzdelanie zlé školy, preto ľudia veria hlúpostiam a podobne. No, ono, treba sa povedať na to, že čo to je vzdelanie. Vzdelanie nie je len súbor určitých vedomostí alebo zručností, ale zároveň vzdelanie je podľa môjho názoru aj isté určité civilizačné, kultúrne a nejaké hodnotové ukotvenie. A neexistuje na Slovensku politická strana ani dnes ani v minulosti, ktorá by nemala vždy napísané v programe, že reforma školstva a zdravotníctvo. To je proste vždy, to nemôže nikdy chýbať. Ale zároveň tá reforma školstva to je niečo ako Trockého permanentná revolúcia. Že iba vtedy má zmysel, iba vtedy, ak stále prebieha. A naozaj tí ľudia, ktorí veria tým veciam, ktoré sme dnes spomínali, to nie sú iba ľudia nevzdelaní a podobne, ale sú tam napríklad aj vysokoškolskí učitelia politológie, ktorí proste idú v týchto ruských narratívoch alebo narratívoch ruskej propagandy. A ďalej som chcel vlastne spomenúť, že vy teda, keď reprezentujete ten občiansky sektor a pán minister teda reprezentuje štát, máme častokrát tendenciu vnímať, že občania sú ako keby v opozícii voči štátu a politici je niečo, čo je vlastne niečo proti nám. Ale ja by som bol rád, keby sme si uvedomili, že všetko tvorí tú jednu spoločnosť a tak, že my sme súčasťou rovnako toho štátu, ten štát je náš, my tvoríme ten štát, tak sme zároveň súčasťou aj tej občianskej spoločnosti. A to, ako ten štát bude vyzerať, aj akí ľudia budú v politike, je proste našim obrazom a výsledkom nášho rozhodnutia. A pán Cevičer, ste chceli niečo spomenúť? Potom by som ešte položil ďalšiu otázku.
No, lebo to bolo tu zahovorené, to bolo, že či skončíme ako Maďarsko, tak ja už som sa mentálne na to pripravil a zrazu sa to niekde stratilo. Ale nechcem povedať, že ja tiež teda nie som nejaký akože 5-krát nadšený stavom vo všeobecnosti slovenského školstva a vzdelávacieho procesu, ale tu by som konkrétne nebol až taký prísny, že teda práve vzdelávací proces je najviac zodpovedný za to, kde sme sa ocitli. Primárna socializácia prebieha u každého z nás. Máme veľmi konkrétnych, významných druhých, zámerne nehovorím rodičov, starých rodičov, to môžu byť rôzne významní druhy, ako sa v sociológii hovorí. A na tých nás ovplyvňujú naprosto zásadne. Keď vy, ktorí tu sedíte, ste niekto vyrástli v antisemitskej rodine, je vysoko pravdepodobné, že tie antisemitské stereotypy v sebe nosíte. Otázka je, že čo s tým urobíte vo svojom dospelom živote. Ale v tínedžerských rokoch ste to mali. Tí, čo máte antirómske, antimaďarské, antiamerické, doplňte si, čo chcete, proste tak ste vyrástli. Jednoducho boli vám odovzdané isté sociálne reprezentácie, s ktorými ste sa buď popasovali, no alebo to nosíte ďalej v sebe. Na Slovensku všetko toto, čo som povedal, je pomerne silné, odovzdáva sa to. No ale teraz niekto povie, no dobre, ale teraz to pribúda. No iste, pretože ľudia sa uzavreli na tých sociálnych sieťach do bublín a my vieme z výskumov, že ľudia nedôverujú ničomu a nikomu a jediné, komu dôverujú, že teda zdroj informácií je rodina a známy. Áno, čiže to, čo mi povie v rodine tomu, komu dôverujem a to, čo mi povie Jožko Odvedla, ktorý zhodou okolností je pokrývač striech, takže nie je to najväčší politológ medzi politológmi, ale to, čo mi povie Jožko, tak tomu ja budem dôverovať, hej. No a tam sa zamotávame proste v tom príbehu. A keď to neprelomíme, ja tvrdím, že sociálne siete rôzne krajiny ničia v rôznej miere, podľa mňa ničia svet celkovo, ale rôzne krajiny ničia v rôznej miere. Slovensko, ľudia ako Mark Zuckerberg naozaj likvidujú. Hej, to by Jaronak mohol povedať, keď Eduard Heger sa z pozície premiéra snažil vyriešiť veľmi konkrétneho poslanca Národnej rady a jeho facebookový profil, aby to konečne už Facebook zrušil. No tak to je, však už som to hovoril veľakrát, to je nekonečný príbeh snaženia, až kým neprišli štyria kongresmeni z USA a keď sa im posťažoval, no tak oni teda prišli domov a s tým Facebookom to vybavili, no tak na po dvoch týždňoch sa to teda zrušilo. Tak viete, nedívme sa, že to takto vyzerá.
No, do veľkej miery je tá realita, ktorú máme dnes, naozaj odrazom spoločnosti. Veď my sme si tých ľudí ako Mazurek, Suja, neviem, kto tam je všetko, Ďurica, Kotleba, my sme si ich zvolili. Ako my sme, naozaj my sme volili ako národ za stranu, kde Mazurek to je pravoplatný odsúdený extrémista. Ďurica to je človek, o ktorom sú dôkazy o tom, že je to neonacistický spevák, ktorý hajloval počas koncertu. Suja, veď to je ochranka, rezbeskár a kto vie, čo všetko robil pre Černáka. Čo je Kotleba, všetci vieme, pravoplatný odsúdený extrémista. Čiže my tých ľudí volíme. Ja som teraz dával také video na Facebooku, kde som urobil zostrih. Toto je extrémizmus na Slovensku, dôkazy, videá. Chcel som ho zabustovať na Facebooku, Facebook mi odpísal, že to je proti normám ich správne. Jasné, že sociálne siete sú stelesneným zlom pre spoločnosť, akúkoľvek. Lebo umožňujú uzatváranie sa v nejakých bublinách, kde ľudia jednoducho prichádzajú osobným procesom transformácie od normálne uvažujúceho k extrémistovi. Je to tak. Niekto si niečo vymyslí, zapustuje to, Facebook to akceptuje a 4500 ľudí zozdiela, absolútny vymysel. Zatvárime všetci, že to je OK. A keď ideme potom a chceme to zastaviť, chápete, že najväčším protipólom demokratického sveta je v Spojených štátoch vzniknutý Facebook, ktorý Rusi využívajú na najväčšie šírenie svojich bludov. A u nás tú ruskú ambasádu nevypnú z Facebooku, lebo je demokracia. V Rusku vypli celý Facebook. To je realita. To nie je výmysel. Aj YouTube, aj všetky ďalšie sociálne siete. Je strašne dôležité to, čo robia občianske združenia na Slovensku. Lebo my sa snažíme chodiť do škôl, diskutovať, aj štátna správa, vojaci chodia, aby hovorili veci, ktoré nehovoria politici, lebo to je možno uveriteľnejšie. Občianska spoločnosť chodí, ale ono je to málo. Lebo ten reach ruskej ambasády na Slovensku, to je, teraz vám hovorím presné dáta, lebo to robia napríklad tie nové orgány, ktoré sme si založili, obsah, ktorý sa týka spochybňovania pravdy, že Rus je agresor na Ukrajine, zasiahol za minulý mesiac viac ako 8 miliónov ľudí na Slovensku.
To nie je možné.
Niektorých dvakrát. 8 miliónov ľudí malo, bolo súčasťou ríču ruskej ambasády len v tomto jednom. Potom napríklad boj proti Európskej únii. Viac ako 5 miliónov. Tak keď som dostal takú hitparádu, každý mesiac to dostanem. To sú neuveriteľné veci. Takže áno, žijeme v ťažkej dobe. A demokratické inštitúty a inštitúty, ktoré by mali nás spájať, ako sú sociálne siete, vlastne slúžia na to, aby nás rozdeľovali. A potom je tu ešte jeden aspekt, ktorý sme nikto z nás nespomenuli, a ja ho musím povedať, a to je aspekt sebavičovania. Dnes vyšla správa, neviem, kto to zase povedal, myslím, že ví, že Slovensko je 17. na svete z hľadiska slobody tlače. Pred dvoma roky bolo 35. Takže nehovorím, že to je nejaký že mega úspech. Nemecko je alebo 20. Maďarsko je 72. Ale je to úspech, že jednoducho tá sloboda tlače stúpa. Máte pocit, že sa tomu niekto zásadne venoval? Ale ako náhle sa môžeme niečím ubičovať, tak to urobíme všetci krížom krážom. Pritom pointa je úplne inde. Toto nie je súboj o to, že či vyhrá PSK, alebo Saska, alebo demokrati, alebo niekto, alebo Fico. Nás čaká súboj o to, ako bude vyzerať Slovensko v najbližšom období. Či bude súčasťou demokratického zriadenia vo svete, či bude rešpektovať ľudské práva, či bude rešpektovať medzinárodné právo, či bude súčasťou Európskej únie alebo NATO. A ja nechcem tu hovoriť o Maďarsku, lebo ani ako členovi vlády sa to nehovorí ľahko. Ale ani to Maďarsko to nemá také ľahké, ako by to možno chcelo mať. Keby nebolo v NATO a v EU, tak by sa mu dýchalo v tej ich politike možno jednoduchšie. Ale to neznamená, že na Slovensku sa to nemôže zvrhnúť. A sme od toho kúsoček, lebo ak sa to tak vyskladá, že sa to vyskladá tak, že tu bude vládnuť extrémisti a rusofíli, tak nás čaká temné obdobie. A my s Mišom sa poznáme teda asi viac ako 20 rokov, určite viac ako 20 rokov. A my sme si spoločne teda, sme sa oznámili vtedy, keď sme robili kampaň za vstup do NATO a do Európskej únie. Ja ako vysokoškolák a on ako čerstvý absolvent. A taký čerstvejší. Ale sme si to museli odmákať, aby sme dneska žili tam, kde žijú. A ja nechcem byť znova v tej istej situácii. Keď kvôli ničomu inému nie, tak kvôli mojim trom deťom, ktoré mám. Aby som tu ja musel bojovať za charakter tejto krajiny. Tak tá odolnosť, resilience, tá odolnosť v krajine musí byť. A týka sa to ako štátnej organizácie, tak aj na všetkých. Každého jedného občana. Lebo keď budeme dávať hlavu dole, že Mazurek, extrémista, nevadí. No tak vadí. Lebo taký Mazurek spodí ďalších vo svojou retorikou, svojimi sociálnymi sieťami, svojimi klamstvami, jednoduchými riešeniami. A za chvíľu sa ani nespamätáme a budeme mať vážny problém. Preto ten základný moment, ktorý máme, ten základný moment je boj za charakter štátu. A úprimne akože, či to bude taká alebo taká demokratická strana vo vláde, to až tak veľmi nezáleží. Ale aby to bola demokratická strana. Na tom mne záleží ako občanovi Slovenskej republiky a ako odsúd.
Poznamočku k tomu teda, jeden zo základných problémov demokracie, už odkedy demokracia vznikla ešte, a ten problém bol aj na začiatku 20. storočia a potom medzivojnovom období a boli diskusie potom po druhej svetovej vojne, že čo vlastne umožnilo aj nástup nacizmu a podobne, je jednoducho miera slobody prejavu v demokracii. Rôzne demokratické štáty majú rôznu mieru tej slobody prejavu. Tieto sociálne siete sú pomerne novodobý fenomén a ešte nevieme presne, akým spôsobom k nim pristupovať, do akej miery regulovať, do akej miery povoliť. Ale jednoducho, hovorím to vašim študentom, že demokracia nie je anarchia. Je to práve opak anarchie a aby demokracia mohla fungovať, tak musia byť dodržiavané proste určité pravidlá, ktoré musí každý ten člen tej demokracie spoločnosti dodržiavať, ináč sa demokracia rozpadne a skončí v chaose alebo v nejakej diktatúre.
A vy, pán Mach, ste chceli niečo povedať, že neviem pokiaľ otázku, ale vám dávam teraz slovo, nech sa páči.
Ďakujem. Ja som chcel zareagovať na dve veci, som si to medzi tým napísal na vstupenku z divadla, lebo som si zabudol papier. Ak by sme mali túto debatu pol roka naspäť, súhlasil by som absolútne so všetkým, čo ste hovorili. Dnes nesúhlasím s dvomi vecami a mám na to dáta. Tou prvou vecou, s ktorou nesúhlasím, je, že banovanie ľudí, alebo teda nejaké rušenie účtov na sociálnych sieťach by bolo pozitívnou vecou. Dnes existujú analýzy a rôzne výskumy, jeden z nich sa týkal napríklad amerického konšpirátora Alexa Jonesa, ktoré dokazujú, že keď zablokujete niekoho na sociálnych sieťach, tak v niektorých prípadoch sa dosah tých ľudí na spoločnosť zvýši až 10-násobne. Toto bol príklad, tu hovorím napríklad toho Jonesa. Niečo veľmi podobné sa stalo napríklad aj pri Andrewovi Tateovi, po ktorého sa veľmi veľa ľudí dostalo až v momente, keď on bol nejakým spôsobom na tých sociálnych sieťach zablokovaný. Lebo to, čo sa ako keby čiastočne stáva, je Steyr-Sand efekt, kedy ľudia majú potrebu vyhľadávať veci, ktoré sú nejakým spôsobom zakázané. A k tomuto máme dáta. Hovorím, ak by to bolo pol roka naspäť, súhlasil by som s tým s vami, no na základe tohto si dnes myslím, že toto nie je ten najvhodnejší prístup. Čiže potom vyvstáva otázka, že čo je tým prístupom, ktorý je vhodnejší, alebo teda dôležitejší. A tu by som nepovedal, že nesúhlasím, lebo do veľmi veľkej miery súhlasím s pánom Vašečkom na tom, že my si tu tak ako generačne posúvame rôzne problémy, ktoré tu potom medzi nami zostávajú. No ja si predsa len myslím, že to školstvo do toho určitým spôsobom vstupuje. A teda opäť nemyslím si to len ja. Analýzu zo Slovenska sa mi nepodarilo nájsť, mám však jednu z Norska, kde veľmi zaujímavým spôsobom bolo ako keby zaevidované, že keď hľadáte nejakú koreláciu medzi vekom a nejakou takou prevalenciou dôvery ku konšpiračným teóriám, hoaxom a podobne, tak tá neexistuje. Že hoci my sa dnes stretávame s tým, že teda mnoho starších ľudí má tendenciu veriť tým rôznym konšpiračným teóriám a podobne, tak vek nie je dôvodom toho, prečo sa niečo takéto deje. Dôvod, prečo sa niečo takéto deje, môže byť práve to vzdelanie, pretože to, kde sa tá korelácia ukázala byť, bolo vzdelanie, ktoré tí ľudia mali, a to nie v zmysle, čoho sa to vzdelanie týkalo, ale či to vzdelanie prebiehalo napríklad aj v neskorších štádiách života, pretože ľudia, ktorí sa dlhodobo vzdelávajú v rámci svojho života, majú nižšiu tendenciu dôverovať napríklad konšpiračným teóriám, hoaxom a podobne. No a tým sa vlastne nejakým spôsobom dostávame k tomu školstvu. A ja som teraz v poslednom období strávil na stredných školách relatívne veľa času, chodím po prednáškach so stredoškolákmi a tie mávam, že od stredných odborných škôl v Humennom napríklad po gymnázium pre mimoriadne talentované deti v Bratislave. A ten rozdiel, ktorý my máme medzi tými jednotlivými školami, z pohľadu tých žiakov je extrémne veľký. Že keď som napríklad bol práve na tom gymnáziu pre tie mimoriadne talentované deti, kde mi 3 minúty pred začiatkom prednášky povedali, že každý študent v tej miestnosti má IQ nad 130, tak tá debata pochopiteľne vyzerala trochu inak, než v tých nejakých iných častiach. No to nebolo z môjho pohľadu tým, že tam to IQ zohrávalo nejakú významnú úlohu. To, čo som vnímal, že sa dialo oveľa viacej, bolo, že tie decka, ktoré boli v tej Bratislave, sa nebali pýtať. A nebali sa rozmýšľať nad tými vecami, ktoré im boli povedané. Keď som bol napríklad v tom Humennom, tak tam tá situácia bola diametrálne odlišná od toho, s čím som sa stretol napríklad v tej Bratislave. A ako sa tak rozprávam s tými študentami, tak sa rozprávam aj s tými učiteľmi. A čím ďalej, tým viac som presvedčený o tom, že čo sa nášho školstva týka, tak sú dôležité dve veci. To jednou je, že my máme mnoho mladých, kvalitných ľudí, ktorí dokážu učiť tak, aby to bolo pre tie decka prínosné, aby to bolo pre ne zaujímavé, aby to tie decka niekam posunulo. To, čo je problém, je, že keď máme nástupný plat učiteľa na úrovni nástupného platu učiteľa v Turecku, tak potom mnoho tých ľudí potom, čo dokončí tie školy, nejde pracovať do školstva, ale ide pracovať niekam inam. A druhý problém s ktorým sa pri tomto nejakým spôsobom stretávam, je... Práve mi to teraz vypadlo. Tu by som zostal pri tých učiteľov. Viem, čo som chcel povedať. Druhý problém, s ktorým sa pri tomto stretávam, je, že my už sme tu teda hovorili, že asi nebola strana, ktorá by nehovorila, že školstvo má za prioritu. No, tu je podľa mňa otázka trochu toho, že ako my sa pozeráme na to, čo je akože za prioritu. Lebo skúsme si predstaviť, že by sme sa teraz posunuli, niekto, jedného z nás by sme zobrali a toho by sme vysadili 1000 rokov naspäť, že by sme ako mali stroj času. A teraz ten človek tých 1000 rokov naspäť by zrazu mal možnosť byť tam niekde panovníkom a ovplyvňovať tie veci, ktoré sa dejú v tej spoločnosti okolo neho. No a samozrejme, že každý by k tomu pristúpil nejako inak, no ak by som chcel tých ľudí, ktorí žili pred tými 1000 rokmi, dostať čo najbližšie na tú úroveň, ktorú ja tu mám dnes, tak to, o čo by som sa snažil primárne, je zvyšovať ich ľudský kapitál školstvom a vedou, ktorú by som mal. Tým, že by som do školstva a vedy dával maximálne množstvo prostriedkov, ktoré by som mal k dispozícii. A tým teraz nemyslím, že by som ako náhodne našiel jedného človeka, ktorý by možno bol ochotný učiť ostatných písmenka, ale snažil by som sa nájsť tých najlepších ľudí, ktorých mám, a snažil by som sa, aby oni vzdelávali ostatných o tých veciach, ktoré mali k dispozícii. A teraz jasné, že sa o tom rozprávame ako v ružovom scenári a že realita je trochu komplikovanejšia, no stále vyvstáva otázka, že prečo my to dnes aspoň šťastie nerobíme.
Školstvo je dobrá téma. Poviem vám dva momenty. Jeden bol, keď som bol na gymnáziu, na diskusii. Mal som tam nejaké také úvodné slovo a potom som otvoril diskusiu a zrazu niekde v zadnej rade, do poslednej alebo predposlednej sa nejaká staršia študentka prihlásila a začala mi tam pred plnou aulou, naozaj veľká aula, začala mi tam hovoriť, že som vlastizradca, americký agent a neviem čo všetko, postavila sa, odišla a buchla dverami v tej aule. A ja že hovorím tak nahlas tým ostatným študentom, že fú, že to bola teda odvážna študentka, a oni nie, to bola učiteľka geografie. Akože, áno, mladá zjavne, že my sa, akože zasmejeme sa na tom, ale to je hrozné. Lebo tá geografia, však to by malo byť asi to, možno občianska náuka a geografia asi mali by dva predmety, ktoré by, alebo teda náuka spoločnosti, alebo ako sa to volá, teda
škole,
by mali byť asi to, kde by mali tí ľudia dostať najviac a potom dejepis. A ja som toto zažil, ja sa pozerám, to si robíte srandu. Hej, to je taká kotlebovka. No super. A potom sa vrátim do môjho vysokoškolského času. Ja som študoval v Banskej Bystrici, teda tam som si spravil magisterský titul. Mojím hlavným učiteľom medzinárodných vzťahov bol agent EŠTB. S hlavným učiteľom, prezivko Kalab, hlavným učiteľom na medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite, docent, bol agent EŠTB. V Nitre, na fakulte, učili agenti EŠTB alebo rusofili. Išiel som sa už ako predstaviteľ mimovládnej organizácie stretnúť s pani rektorkou Kurilovskou na policajnú akadémiu a tam mi hovorí, máme tu výborných pedagógov, viete, máme tu aj pána Chmelára, aj pána Blahu. Toto nie je vtip, tu už hovorím realitu. Chápete, že ako my by sme mali hovoriť o tom, že elity tvoria elity. No ale ako toto sú elity? Viete, aké blúdy ma ten docent, pardon, profesor medzinárodných vzťahov v tej Banskej Bystrici učil? To bolo šialené. A keď som ich neopakoval na skúške, tak dával zle známky alebo vyhadzoval. Tak sme všetci odrapotali, čo chcel, aj tak sme my si mysleli svoje. Ale v Českej republike učiť nemohol, lebo neprešiel ústrašne zákon. Ale u nás to bol veľa vážený profesor. A potom ja sa pýtam, že... A prepáčte, no tak ja tiež mám teda aj PhD spravené a tak, ale prečo my máme taký strašný pocit nevyhnutnosti, aby ten profesor bol vysokoškolský profesor alebo docent? Prečo keď niekto bol, ja neviem, minister zahraničných vecí 10 rokov a môže tým študentom rozdať strašne veľa vecí, nie je dostatočne dobrý na to, aby mohol byť adekvátne ohodnotený pedagógom na vysokej škole?
To je otázka na legislatívu.
No to, a to je, ale však ale s tou legislatívou sa prišlo, priatelia, aj v tomto volebnom období, ale vysoké školy sa proti tomu postavili. A ja nehovorím, že však ja zase nie som až taký odborník na tieto veci. Ale viete, čo som ja na sebe zistil, keď som nastúpil po skončení vysokej školy, myslím v roku 2003 som nastúpil na ministerstvo obrany, ešte v 5. ročníku, alebo 4. som končil. A tak čo mne chýbalo, bola skúsenosť z praxe. No ale kto ma mal naučiť tú skúsenosť z praxe na tej vysokej škole, keď učí tam mohli len docenti, aby mali nejaký, akože musia mať nejaké vzdelanie, však to tak nemá fungovať pre Boha živého. No ale potom tam máme docentov a profesorov, kaďaký heštebákov a neviem čo všetko, akože si porobili počas komunizmu školy. A ty čo asi naučia tie naše decka? Takže, ako ja s tým, ako, my máme také posledná vec. My sme urobili takú vec, ktorá sa volá, že príprava obyvateľstva na obranu štátu, PONOŠ. A v rámci toho PONOŠ, sme to taká ponožka, a v rámci toho sme oslovili ministerstvo školstva. A povedali sme, že by sme potrebovali obranu a bezpečnosť štátu dať do kurikula aj občianske náuky, náuky o spoločnosti. Radi by sme participovali na dejepise, aby sa neučili naše decka týždeň alebo mesiace o starovekom Ríme a jedno alebo dve hodiny o SNP. Jednoducho, aby sme tie tradície nejakým spôsobom dostali na nás, aby sme boli, aby naši študenti vedeli, kto bol generál Golian a generál Viest, lebo ministerstvo obrany sídli na Kutuzovovej ulici. A ešte teda asi mesiac. Tak, ako toto sme chceli a potom hovoríme, že a nejakú bránu výchovu. Základy nech sa naučia tie decka raz za mesiac jednu hodinu.
To ma robilo, to bolo dobré.
A boli by sme to my, sme boli ochotní posielať vojakov, aby tú hodinu strávili s tými deckami, aby ich naučili základné veci. Nie. Nie, lebo sa to nehodí do kurikula. Tak a viete, ako, ja som otvorená hlava, ja chcem, aby teraz sa zmenilo to kurikulum, aby to jednoducho bolo, ale prečo my tak zanedbávame základné veci, ktoré tá naša vlast potrebuje? A to je odkaz na tradície, vzdelávanie k demokracii, vrátiť realitu do našich dejepisných hodín, aby sme sa nebali povedať, že aj Rus napadol, Sovietský zväz napadol Polsko, nielen Nemci. Ja keď to dneska niekde poviem, mi nechcú veriť, ma sa mi smejú. Jasné, Rus napadol, nie, Sovietský zväz napadol, nie, Polsko určite. Lebo to tu na 50 rokov alebo nakoľko vymazali zo všetkých učebníc. Tak sa nad tým zamyslíme trošku, čo chceme urobiť. A ja chcem, aby táto krajina bola hrdá na svoju milosť. Máme byť na čo hrdí. Máme tu hrdinov, tak potrebujeme o nich vedieť.
Môžem niečo? No, áno, teraz neviem. No.
Tak to ešte poviem, že...
Bo ja mám toľko poznámok v hlave, že...
Chcem vás poprosiť, zácný páni, už debatujeme viac ako hodinu.
A že dáme priestor.
Ešte by sme potom dali priestor aj ľuďom z publika, ale teda kľudne ešte povedzte.
No, poviem niekoľko vecí. No ináč, Jaro, dobre vás tu zaklial, že teda nevedia ľudia, že Sovietský zväz napadol Polsko. Mňa viac trápi, že niektorí nevedia, že Slovensko napadlo Polsko, mimochodom toho 1. septembra 39. To by sme tiež mohli vedieť.
Vlasti zradca.
Lebo niektorí hovoria, že Slováci boli vždy takí ako veľmi mierumilovní. Tak nie, prepáčte, ako vtrhli sme do Polska a v Zakopanom mimochodom naša slovenská armáda pochodovala pod Slavobránou s dvojkrížom. Poliaci si to bohužiaľ pamätajú, ale veľmi sú milí, nie, akože nedávajú to na ňom. Hej, to treba tiež povedať. No. Niekoľko poznámok. A naozaj budem rýchly. Ja rozumne urobil teda trošku mladšieho, než som, ďakujem ti. Ja som končil vysokú školu ešte pred únosom Kováčovho syna, ale ďakujem ti za to, že v tomto veku mi to už robí radosť. No a s tou senioritou ako ide ešte ďalšia vec, že teda ja si pamätám, že branná výchova to bola náramná sranda. Akože to, ako niektorí hádzali granátom, to dodnes mám pred očami, to bolo neopakovateľné. A to keď spolužiak Rado Procházka, strieľali sme zo vzducholky a on trafil teda toho učiteľa brannej výchovy, ktorý bol predsedom...
Teraz to robia na policajnej akadémii.
No tak on bol tento, čo ho trafil, bol predsedom z bunky KSS na škole a ako sme zistili z Cibulkových zoznamov, aj patril do tej skvelej skupiny neskôr, takže Rado Procházka potom rád hovoril o protikomunistickom odboji, čo samozrejme tak nebolo celkom. No, čiže ja by som bol celkom rád, aby aj ostatní zažili brannú výchovu. Nie, myslím, že je to fajn. Viete napríklad ináč, kde vidíte, že niečo sme my zanedbali? Takí tí Pablbovia, nejaký český, z Českých Budejovic, urobili takú akciu na Staromestskom námestí x rokov dozadu, kde prišli ako muslimskí teroristi na autách so šatkami. Pamätáte si to? To je tak 7 rokov dozadu. A začali akože strieľať s napodobením, samozrejme, zbrani. A teraz ste videli, že ľudia na Staromestskom námestí zareagovali veľmi rozdielne. Prví boli na zemi Izraelci, asi do sekundy. Hej, druhý Američania do 5 sekúnd, ostatní západní turisti rôzne a Češi tak milo pozerali a smiali sa, hej. Vôbec nepochopili, čo ide. Keby bol teroristický útok, tak proste Česi sú postrieľaní, hej. Izraelci boli na zemi do sekundy, hej, tí presne ako reagovali správne. No a toto je to, že my sme stratili inštinkty, my vlastne nevieme reagovať. Teraz začala vojna pred rokom a pol na Ukrajine a my nevieme reagovať vlastne na mnohé veci, že keby sa niečo dovalilo, ja si ani neviem, ináč to by som nemal hovoriť pred ministrom obrany, že, ale ja si ani neviem predstaviť, ako my zareagujeme ako krajina, ja mám ako až 10 z toho, no. Ale teraz vážnejšie, s tým vzdelávaním, to je, ináč počúvajte, ja som bol taký milý na slovenský vzdelávací proces, pretože tak ja teda aj sedím v správnej rade Trnavskej univerzity, a teraz si predstavte, prišiel, sedí v správnej rade a teraz pokritizuje vzdelávací proces na Trnavskej univerzite, no však to je, hej, nejaké také zlé schizofrenické, tak samozrejme, že som aj povedal, nie je to úplne skvelé, len a teraz vážne sociologicky, pamätajme na jednu vec, tak ako písal Pierre Bourdieu, kultúrny kapitál sa tvorí doma, v rodine. A škola ho už nevytvorí. Škola môže strašne veľa naučiť, škola môže, vzdelávací proces môže tých ľudí nasmerovať na rôzne zaujímavosti. Ale pozor, zásadne nezmení kultúrny kapitál. A toto je proste peklo, ktoré my si neuvedomujeme, že tí, čo majú to nešťastie, že vyrastú v marginalizovanom prostredí, široko, nevnímajte pod tým iba nejaké marginalizované romské komunity, myslím marginalizované územie akéhokoľvek typu, to už väčšinou nedoženú. Tá škola môže robiť zázraky, môže tých ľudí pripraviť na pracovný proces, môže tých ľudí katapultovať k úspechu nejakého typu, ale nikdy z nich neurobí ten istý typ človeka, ako ten, kto vyrástol proste v intelektuálnej rodine, ktorý bol obklopený knihami a tak ďalej. Je to ťažké si pripustiť, ale na to opäť je obrovské množstvo výskumov, ktoré vlastne nás tak trošku zrážajú k zemi, lebo zisťujeme, že ono to väčšinou trvá niekoľko generácií, kým naozaj vychováte ľudí, ktorí majú veľmi vysoký kultúrny kapitál. Jaronak povedal veľmi zaujímavú vec s tými médiami, ale ja si nemyslím, že my sme až takí akože sebemrskačskí, to je asi české slovo, no ale dobre, sebemrskačskí, ale viete, v čom je problém, že naozaj tie slovenské médiá nie len, že sú slobodné, ale oni sú aj pomerne dobré. A to ja hovorím s plnou vážnosťou, keď sa pozriete na to, na ten širokú, tú širokú plejádu, vlastne sú zastúpené skoro všetky typy médií. Možno, že socialisti, sociálni demokrati, naraz myslím tých skutočných, by povedali, že fú, že možno, že my by sme ešte potrebovali nejaký denník, ktorý by bol nám blízky. Ale keď sa na to pozriete, máte liberálne, konzervatívne médiá a pomerne, všetky veľmi dobré. Ja proste rovnako budem dobre hovoriť o denníku N, SME, aktualitách, postoji. Proste je to široká plejada. Nám to dokonca závidia zo zahraničia niektorí, my si to častokrát neuvedomujeme, lenže tu máme jeden malý problém. Viac ako polovica populácií to nečíta, ani nepozná, čítajú, viete, ako poznáte tú odpoveď, že čo čítate, že ja čítam Facebook, tak to ti gratulujem, že vo Facebook sa nedá čítať, ale dobre, oni čítajú Facebook a...
Po internet.
Áno, alebo že ja čítam internet, áno, to je ešte lepšia odpoveď. No a problém je, že oni vlastne vôbec nevedia, že tu existuje nejaká vnútorná rozprava. Teraz nejdem do intelektuálnych debát, že ako kedysi diskutovali davisti, hlasisti. Áno, každá skupina mala svoju stratégiu, kam chcela Slovensko dotiahnuť. Mali ju socialisti, mali ju slovenskí liberáli, mali ju konzervatívci, mali ju slovenskí ľudáci. Všetci mali nejakú, niekto legitimnejšiu, niekto menej, možno z môjho osobného pohľadu, ale mali ju. Hej, ale dnes máte polku spoločnosti, a to je naozaj polka spoločnosti, ktorá je vlastne v paralelnej dimenzii. Viete, to je ako keď hráte nejakú hru na počítači a sa dostanete do nejakej inej dimenzie, hej, proste vyletíte z tej hry. Takže vlastne my tu hráme a častokrát veľmi ľútý boj ideologický, nesúhlasíme spolu, možno niektorí sa nemáme radi, ale to je polka spoločnosti. Tá druhá čiastočne zablúdila a čiastočne proste je v inej dimenzii. Proste to je ako keby paralelná hra, paralelný vesmír. Červou dierou sa dostali do iného vesmíru. No a toto je náš problém, lebo toto nás dobehne. Toto nás dobieha. Nie to, že konzervatívci s liberálmi nevedia sa zhodnúť na nejakých témach. No jasné, že sa nevedia zhodnúť. Že práve preto sú konzervatívci a liberáli. Ale problém je tento. No a posledné, ja už mám...
Otázky
vidím. Nech sa páči.
Otázky. Nie, ja som chcel reagovať na to, lebo vy ste to tak nadhodili, že či skončíme ako Maďarsko, lebo to sa tu teraz veľa hovorí. Koniec koncov ten trojnásobný premiér to už aj avizoval, že teda on to vlastne povedal, že teda on chce ísť týmto smerom. A mne sa zdá, že toto by sme možno aj do diskusie mohli priniesť, lebo nikto to nebude mať také ľahké, ako to mal Orbán. A ja mám teda v princípe dobré a zlé správy. A zámerne som si vybral tri z každého. Najprv tie zlé, aby sme tým zase zakončili to dobrými. No tá zlá správa o Slovensku je už to spomenuté autoritárstvo. Tá objednávka na istý typ politiky, ktorý môže priniesť nie že proste nejakú soft autokraciu, ale vlastne takú akože veľmi slušnú autokraciu, ktorá obmedzí slobody a ľudské práva, tá tu je. Áno, o ľudských právach v krajine panuje istý typ právneho bezvedomia, čiže vlastne ani nie je úplne jasné, že kto bude brániť tú liberálnu demokraciu. Po druhé, zlá správa, krehkosť demokratických inštitúcií. Ako naozaj máme krehké, ja keď to porovnám iba s vedľajšou Českou republikou, no tak tam sa nepodarilo proste niektoré inštitúcie ovládnuť, kým na Slovensku máme nepríjemnú skúsenosť zvláštne ovládnutého Najvyššieho súdu, generálnej prokuratúry a tak ďalej. No, proste veľmi krehké sú tie inštitúcie, častokrát záleží od veľmi konkrétnych ľudí, dokonca balanc niekedy od jedného človeka. No a po tretie, zlá správa je presne to, čo som povedal, časť populácie, polovica, ktorá úplne zabudila v tom temnom lese transformácie tohto sveta, paradigmálnej zmeny sveta, kde tam zabudili mnohí, lebo ona je hrozne náročná, ale miera zablúdenia na Slovensku mňa niekedy vie zaskočiť teda. No a teraz dobré správy, lebo chceme zakončiť dobre. Na súkromnej televízii príde mačička na konci, alebo kocúrik. Takže dobrá správa. Pre mňa je to heterogenita Slovenska. Proste tu neexistuje elementárny konsenzus o tom, kam Slovensko sa smeruje. A neexistujú vlastne dve súperiacie vízie. Hej, v Maďarsku boli dve súperiacie vízie, v Poľsku sú. Tu je proste nekonečné množstvo takých malých vízií, nie sú veľké, ale tým pádom veľmi ťažko sa ovládne taká krajina.
Jedna z musím ísť.
Áno. Takže rýchlo. Pre mňa sila, druhé, sila regiónov. Proste slovenské regióny sú veľmi silné, ľudia sa identifikujú s regiónmi na Slovensku, čiže ovládnu celú krajinu, to už len kvôli tej sile regiónov a tej afinite, ktorá je vo vnútri regiónov, je ťažká. Áno. No a posledné, občianska spoločnosť a slobodné médiá. A znovu treba povedať, slovenské médiá sú slobodné. Ovládnuť takto slobodné médiá bude ťažké. Orbán ich v Maďarsku ovládol práve preto, lebo neboli pripravené. Nemali skúsenosť boja za slobodu seba samých. Nepsabačák proste zlikvidovali v Maďarsku jednej krásnej soboty a oni ani na webe neboli proste absolútne nepripravení. To sa netýka proste slovenských médií. Tu všetci sú v podstate na to nejakým spôsobom pripravení na nejaký typ obmedzovania.
Ďakujem. Pán minister, už budem musieť za chvíľku odísť. Tak prosím, dámy a páni, ak máte nejakú otázku ešte na pána ministra, tak využite.
Ja budem veľmi rýchlo povedať.
Dobre. Stavím.
Ja mám takú možno ťažšiu otázku, možno ani veľmi nie. Keď sa pozrieme, ako zahraničné firmy vlastne odišli z Ruska, tak ma tak napadlo, a čo tak naopak, že vlastne všetky firmy, ktoré sú z Ruska, napríklad aj software, napríklad Kaspersky, tak je na Slovensku, môže fungovať na niektorých dokonca aj organizáciách, a je to predsa len antivírusový software a môže sa nahľadať napríklad do počítačov. A predsa len Slovensko ešte aj platí za licenciu a pritom nepriamo vlastne prispievame do toho budžetu Ruska a tie vojne. Že či by sa to nejako nedalo, či niečo s tým Slovensko robí, alebo nejako zablokovať tieto firmy a...
Uvažujete správne, za bezpečnostné zložky môžem povedať, že tento software už niekoľko rokov nevyužívame, je zakázaný, lebo je nebezpečný. A to, že ho majú nejakí súkromní ľudia, to je asi pravda. A tiež si osobne myslím, že by sme mali v týchto sankciách ísť aj ďalej, ale tak zatiaľ sa na európskej úrovni k tomuto takto nepristúpilo, ale na úrovni NATO je koordinované to, aby tento software nebol používaný na pracovných počítačoch v jednotlivých krajinách.
Nech sa páči.
Dobrý deň, pán minister. Ako by podľa vás malo vyzerať porazené Rusko z hľadiska štátneho zriadenia, územnej cestlivosti a ekonomiky?
Je mi to úplne jedno. Je mi úplne jedno, akým spôsobom to je ruská záležitosť vnútorná. Nech si zvolia, nech tam aj Putin vládne ďalej, mne to je jedno. Čo mne nie je jedno, je to, že Rusi zabíjajú nevinných Ukrajincov, že sú agresorom a že je tam 300 000 ruských vojakov na území Ukrajiny. To mi nie je jedno. Keď sa tí ľudia stiahnu, nech si tam vo svojej vlastnej krajine robia, čo chcú. Nech neohrozujú ostatných. A je mi úplne jedno, že či si tam nechajú Putina, alebo ho zvrhnú, alebo si tam dajú niekoho iného. To je vnútorná záležitosť Ruska. My sa do vnútorných záležitostí Ruska nestaráme. Oni sa starajú do našich. Ale aby som ja nejakým spôsobom komentoval to, že koho si v Rusku zvolia, alebo koho chcú tam, keď tam chcú mať, aby bol z Putina nový cár, nech ho majú. Je to ich vnútorná vec. Ale nech neútočí na okolité krajiny, nech nechce mediť násilím hranice, začali s Gruzínskom, pokračujú s Ukrajinou, ďalšie Moldavsko na rade a potom čo po Balte a potom sa Poľsko a na Slovensko. Jednoducho dosť. Stačilo, zrkadlo mal dostať už v roku 2014, už v roku 2008 v súvislosti s Gruzínskom, cúvli sme, potom 14 cúvli sme, dosť. Lebo keď cúvneme teraz, tak potom sa dostaneme do situácie, kde sme cúvali pred Hitlerom a skončilo to celosvetovým konfliktom. Takže Rusko nech si robí, čo chce, je to ich vec. A nech nám dajú svätý pokoj.
Pán Peller.
No, obidva, môžete hovoriť, bude.
Či by malo Slovensko chrániť hranice pred voľbami? Keď to budú voľby, či Slovensko by malo prísnejšie chrániť hranice?
Nemyslím si, že chránenie hraníc má dopad na voľby. My by sme mali hlavne chrániť to, aby niekto nespochybňoval legitimitu demokratického procesu pri voľbách, lebo to dnes vidíte, že tu niekto hovorí, že sa bude falšovať, že ESET bude meniť vaše hlasy a podobné
ľudí. 42%.
42% ľudí tomu verí, lebo to hlasí Fico, hlasí to Republika, a keď to zrátate, tak logicky už máte okolo 30% a k tomu nejaké ďalšie. Hej? Čiže... Hej, to je nový narratív, lebo to robil Trump a oni to opakujú. Hej? Jednoducho bude falšované voľby a tak ďalej. Legitimita volie, to musíme chrániť. Hranice nemusíme chrániť kvôli tomu, ale o tie voľby sa musíme naozaj postarať, aby boli demokratické, aby dopadli zase tak, aby tá demokracia na Slovensku pokračovala.
Jako ja iba jednu vetu, no, lebo toto je vlastne úplne absurdný narratív, pretože keď sa pozriete na posledných 30 rokov, a teraz ja to poviem vlastne ako vo veľmi v dobrom, ak sa niečím Slovensko môže pochváliť, je to tým, že 30 rokov sme mali vždy slobodné voľby, bez ohľadu na to, kto ich pripravoval. Bez ohľadu na to, či ich pripravovali sa za Mečiara, za Fica, za kohokoľ, za Dzurindu, vždy boli slobodné. Mohli vzniknúť pochybnosti, či boli férové, napríklad v 98., keď Mečiar volil celý ten proces, keď STV vysielalo veľmi prapodivné programy, napríklad ako utajení svedkovia, ktoré vznikli priamo na pôde SIS-ky. Hej, čiže o férovosti môžeme mať pochybnosti, ale v porovnaní s inými krajinami dokonca by som tvrdil, že voľby boli dokonca aj férové. Ten 98. bol takým malým vybočením. Čiže prečo niekto očakáva, že zrovna teraz budú sfalšované, keď neboli nikdy?
To bolo zmarené jedno referendum, ale parlamentné voľby vždy prebiehali proste tak, ako mali.
Túto otázku ja som už položil pánovi Mikulcovi pred pár mesiacmi, keď tu bol. Ale to je možno aj otázka doplená len na vás, pán minister, že Rusko je teroristický štát, je uznaný aj Európskou úniou, aj nami ako teroristický štát a mesiace tu vidíme pochody za mier, čo sú vlastne otvorené demonstrácie za podporu Ruska. Kde končí na Slovensku sloboda slova? A kde začína podpora režimu, ktorý podporuje teroristický režim?
Absolútne súhlasím. Ja vám môžem povedať, že som dal množstvo trestných oznámení, ktoré skončili na prokuratúre. Prokuratúra ich jednoducho neuznala, pretože tvrdili, že je to sloboda slova. Možno, že to je vďaka tomu, že máme tú úžasnú zmluvu s generálnou prokuratúrou Ruskej federácie o spolupráci, ja neviem. Ale faktom je, že odtiaľ my vieme, že organizátori pochodov za mier sú platení v Rusku, že sú koordinovaní ruskou ambasádou, vieme, ktorí ľudia to platia, ako to organizujú. Žiaľ, nekoná sa v tom z nejakého dôvodu, neviem, kde je tá hranica, že ešte toto je ešte sloboda prejavu a demokracie a toto už je zrada vlastnej krajiny, na to sú iní, aby to posúdili. Podklady k tomu existujú, ja si myslím, že to je vážny problém. Takisto ako považujem za vážny problém to, že niekto sa vyhráža smrťou, či už mne alebo iným politikom, deťom a neviem čo všetko, ako to je hrozné, že v akom prostredí žijeme. To by som vám mohol ukázať fotky, kto všetko chodí pred môj dom a čo tam robí, ale jednoducho OK. Ako keď toto považuje prokuratúra za konanie, ktoré v súlade s demokraciou, oni sú na to, aby to určili, nie ja. Ja to považujem za chore. Ja považujem za chore, aby sme jednoducho týchto ľudí, ktorí evidentne nekonajú záujmy Slovenskej republiky, aby sme z nich robili nejakých legitímnych hráčov v rámci demokratického procesu. No nie. Čiže máte veľkú pravdu. Takisto ako nechápem, ako si to môžu premávať kaďaký brat za brata, neviem, tí motorkári, čo sú a to opäť. Všetci spoločne boli v Rusku, stade idú spoločne, sú platení Rusmi, koordinovaní Rusmi. Tu sa tak trápne chodia po nejakých pamätníkoch sa kláňať. Noční vlci, to už bolo, noční vlci bol slabý odvar, tak to nahradilo brat za brata. Čiže, no, jednoducho hrozné. Naozaj si myslím, že v tomto treba konať úplne inak. Som o tom hlboko presvedčený a tam má maslo na hlave najmä prokuratúra.
Ja si neodpustím a teraz budem taký zmierlivý, no, lebo Jaro Naď teraz hovorí o nejakých ľuďoch, ktorí protestujú pred tebou ako ministrom obrany. No ale však tu máme vážnejšie problémy, že ako ďaleko vážnejšie. Zuzana Čaputová zvažuje, či ide kandidovať, medzi iným aj preto, lebo útoky na jej dcery sú každodenné, bezprecedentné, šokujúce, a pred jej domom v Pezinku v pravidelných intervaloch o 2. 3. v noci zrazu príde skupina, ktorá tam vykrikuje veci, ktoré sú na takejto diskusii nezopakovateľné. Polícia ich legitimuje, prípadne ich vytlačí, no oni sa zase vrátia. A toto sa deje celé mesiace. Aj sa o tom píše, ale je to vlastne ako zbytočné. No a ja sa pýtam, ako je to možné, viete, lebo ja sa poznám s Ďurou Rizmanom a poviem niečo, čo on by nebol rád, že som to povedal. Jeho už párkrát tie ochranky držali, lebo on proste chcel brániť svoju dámu. Hej? To sa tak robí, že chlap, gentleman bráni svoju dámu. No tak ho držala ochranka, hej? Aby na nich nevybehol. To kde sme? Keď si to predstavujem v nejakej inej krajine, keby som to porozprával Francúzom, Britom alebo Američanom, že oni by mi neverili. To nie je možné toto, aby niekto takto útočil na rodinu prezidentky, prezidenta.
Alebo len krátku poznámku, keď bol COVID, tak napríklad už nebohý profesor Krčméry, alebo docent Sabáka, pred ich domov vykrikovali, vyhražali sa smrťou, bitkou a podobnými vecami.
Presne tak, ale viete, to sú aj také sofistikované veci. Ja vám môžem povedať, dúfam, že chlapci z ochranky sa im budú hnevať, ale ja vám môžem povedať, že keď mi prišiel ten návod, to ste možno zachytili v médiách, tak z náboja sa zobralo DNA. DNA bola identifikovaná. To, že tá zásielka bola poslaná z pošty, kde ako jedna z malenie je kamera a tak ďalej, je, že ten človek toto urobil, si to akože odchodil a takto urobil, aby bol ťažko identifikovateľný, ale nakoniec získali DNA z tej nábojnice, teda z toho náboja, ale to nebola nábojnica, ale to bol náboj. A potom zistili, že ten človek, ktorý to poslal, ktorého DNA tam bol zavraždený. Medzičasom. Viete, to sú už veci, na ktorými sa zamyslíte. Alebo že zistím, že mi niekto zapol rušičku v blízkosti môjho domu a zarušil mi kamerový systém. To nemá hociaký dezolát. Hej. Takže to už sú veci, ktoré sú akože na kraji a nad tými sa zamyslíte, že čo ja sa tej Zuzane Čaputovej vôbec nečudujem. Lebo to, že niekto sa vyráža mne smrťou, ja som si zvykol. Ale mne tiež prídu povedať, ja neviem, zo spravodajstva alebo tak, že trošku zapozeráme na vaše deti, lebo zistili sme na Dark Webe, či ak sa volá, či Darknet, či ak sa volá tá druhá internet, tá druhá sieť, že tam hovoria o tom, že ich chcú uniesť, že do takej školy chodia, že najlepšie nádej vy ubližíte, že ich zbijete alebo uniesiete, hej? Tak v tomto žijeme. Ak si niekto myslí, a keď sa niekde dočítam, že nádej sa drží toho kresla silou mocou. Och, aká nepravda. Nech to vyskúša každý v tomto nádhernom Slovensku, ako sa robí. A oni to robia zámerne, aby to znechutili tej Zuzane Čaputovej. Aby to znechutili mne. Aby to znechutili ďalším. Lebo my sme garantom toho, že nezmeníme v tom zahranično-politickom a bezpečnostnom smerovaní. A to oni potrebujú. Tak to robia. Prepáčte, posledná otázka, fakt musím utekať, lebo o 7 musím byť. Nech sa páči. Ako my práve, že teraz sme na dobrej ceste, my nepotrebujeme zvrátiť náspäť, to chcú niekto iný. Ja som presvedčený o tom, že stačí jedna vec, aby sme všetci volili demokratické strany, a nie rusofilné a nedemokratické, extremistické. To je jediná vec, ktorú potrebujeme spraviť, nech si beriete ktorúkoľvek z tých strán.
Ako sa k tomu dostane, to nesmerujeme tam?
No to uvidíme, či sa to podarí alebo nepodarí, je to úloha každý z nás, áno. Aj ja som múdrejší, ako som bol pred 3 rokmi, verte mi. Každý sa nejakým spôsobom dostávame niekde ďalej, ale to je cesta. Úprimná cesta je, aby jednoducho sme volili demokratické strany. Strany, ktoré nejakým spôsobom nespochybňujú naše zahranično-politické smerovanie. Nech sa páči, ešte vy ste sa hlasili.
Ďakujem za slovo, pán minister. Chcem sa opýtať, to konečné stretnutie sa volá teda hoaxi, áno, hoaxi konšpiračné teórie. Že prečo považujete za hoaxi to, čo sú kruté historické, právne, politologické fakty? Áno, nehovorí sa o dohode Eduarda Ševardnadzeho Henryho Kissingera, nehovorí sa o tom, že teda Západ porušil Minské dohody, o kúpli rôznych veciach. Pred chvíľou ste tu spomenuli slovo dezolátý, mimochodom, zacitujem, ponižovanie druhého bodu medzinárodného dohody ľudských práv, o ponižovanie diskriminovania. A chcem sa nič zlom. Chcem sa opýtať, túto školu, ja nemám problém, túto školu zakladali kresťanskí demokrati, konzervatívci s odkazom na kresťanské morálne hodnoty, dva piliere, rímske právo, áno, predovšetkým rímske právo a kresťanské morálne hodnoty. Chcem sa opýtať, či sa tu dá vôbec ešte baviť o liberálnej demokracii, keď takto pred rokom Jano Čarnogórsky, nič zlom, pán politik, áno, predseda vlády, áno, minister, vítal pápeža Vojtilu na červenom koberci, keď v marci povedal pred rokom, že teda o čom je tá Ukrajina, že tam 8 rokov bojujú banderovskí nacionalisti a tak ďalej, sú to všetko krvná realita.
Položte otázku, prosím.
Nic zlom, áno, to je tá otázka. A na druhý deň, Váhran Čuburian, šéf-redaktor RTVS spravodajstva, dostal výpoveď.
Váhran Čuburian dostal výpoveď kvôli tomu, že keď začala vojna Rusov na Ukrajine, tak ani RTVS nedala do vysielania to, že začala vojna. Preto dostal Váhran Čuburian. Mimochodom, Váhran Čuburian vo všetkých spravodajských službách na Slovensku považovaný za spolupracovníka Ruskej federácie. Takže prosím vás, vy ste hovorili dosť dlho, ja už musím naozaj ísť. Takže len aby som povedal, vedecký diskurs musí mať základu v pravde a nie je to tak, že 5 minút nacistov a 5 minút židov, tak to nefunguje, je to o faktoch, vážený pane, ja musím osobne odísť, ja sa vám ospravedlňujem.
Potom tu nie je liberálna demokracia, ale má to isté prvky kvantovského komunizmu.
Nie, prosím vás, pekne, ako...
Máte otázku, či
nemáte? Nie, dobre, pán dal svoj názor, však nech sa páči.
Má otázka, že či sa dá hovoriť o liberálne...
Dá sa hovoriť o liberálne...
A o diskurze...
Dobre, vy nechcete odpovedať, lebo vy potrebujete svoje povedať. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne a musím udekať.